Tendoone chitutuzi cha chitatu. Mukuona muvichi mchitutuzi ichi. Pali vantu vatatu, ndipo vaviri vali na muliko. Mukutemwe kakasi mukutemwa kukara mumdima. Kumaya kuti palije imoza uyu wangatemwa chifotosi tukukumba kukara mungweru. Mwevangeli wa Yohane chapter 3 verse 19, tikubazga mumazgu kuti vantu vanandi vakutemwa kukara mumdima kuruska kungweruka. Mautemweka vachuta mukumaya nkanira na makaliro gitika muna mcharo. Kuti mumdima ndi mumaukazuzi ganandi kakuchitikira nga ndi ulevi, unkungu na vini vya kupambana pambana vikuchitika mchisi. Yesu Kristu parawakiza muna mcharo wakati sambizi ya kuti iye ndiye kungweruka kwa charo. Ndipo yosi wakupulikana nayo wakwenda watu wendenge mkungweruka kwa umoyo. Mautemweka vachuta mkwenda kumaya kuti ngandi imwe muli muntengwa, usange mwakara mnyumba mumdima muli jenyali chara, usange mama wakwiza na njasko kuunikira mkati mnyumba iyo. Nyumba ikudanka kuwa na kachitukivu, kweniso mnyumba mkuoneka sumakora, ndipo muntu wakukara mwakusanguruskika kwa mbla wofi. Usange mwoli panji mwanakazi watolaso muliko ula panji njasko ila kuruta nayo kunyumba ya kupikira ku kitchen, kuti mwanarumu wanga fuasa chara chifukwa cha mdima wene uwa mzingirizga. Ngano mwapulikira kuti Yesu Kristu wakati ndilikuiza mchalo ngati ndimuliko. Ndine kungweruka kwa chalo. Usanga wa kujula na kunjira mkati mumitima itu kukua ngati wa kunjizgamu ungweru kuti chisi cha mumitima itu cha kwa nanga chifumemo. Ungweru mwakutemweka na chisi kuti mpaubwezi chara. Nyongori yose apoposi pali ungweru, mudima ukuchimbira. Ndipo apoposi pali mudima, kungweruka kukuchimbira. Mautemweka vachuta, usange tikumchema Yesu Kristu kuti wakale mumitima yitu. Chisi chakwananga na nkongono za satana vikuchimbira. Ndipo Yesu wakuikamu kungweruka kwake na kusanga maru mkati mwaise. Ngano mamazgo gakutiri, mamateyo mbuki rotawazganga kweni pavesi 14. Palimazgo aga, gakuti. Ndimwe kungweruka kwa charu, chikaya cha kuzengeka parupiri pachanya, chirive kumanya kubisika. Ndiposo kuti wakukozga nyari na kuiwika kusi kuchitundu chara kwenye pachikorerero chake. Ndipo ikuwamulikira wose au wali mnyumba. Tehura kungweruka kwinu kuwale pantazi pawantu mwakuti wawone milimo yinu yuwemi. Ndipo bachindike wakusemwe wakuchanya. Temweka wachuta usange tikuchema Yesu kukara mkati mumitima yitu. Ikuwa nyari ya kutingweruskira kuti ise pala tikukara muno mcharo. Tuonekeso ngandi nyari za kumulikira vantu vanandi au wakwenda mchisi. Mautemweka wachuta usange imwe ndimwe wa Kristu mkugomezga mwachuta. Vantu wakumuonani kuti muli nyari wuli kucharo. Mwotemweka wachuta, ka mkuanagana kuti muli nyari ya mtundu uli, ka mkulingana na muntu uyu wakukumba kuti wabise nyari kusi kuchitundu. Ndipo tivantu valiki kuona kumulika kwa nyari yake. Usanga muli ntehura mwakutemweka wachuta, ni kuti mkuenda mchisi.